Kadraitatik kastejonerako bidea egiten ari zela, korrikaren hirugarren egunari eman zioten hasiera. Gaualdea, lasaia izan zen, zentroniko, tutera, arketas edo tabalterra inguruan. Eta lesbesera heldu orduko, lehen eguzkizpiek giroa epeltzen hasiak ziren. Martzilan, herriko eta inguruko herrietako jendea irten zen errepidera. Hoien artean, Faltxes, Azkoien eta Zarrakastelukoak. Beraien herrietatik ez baitzen aurten korrika pasatzen. Bitartean, Arrosako zebra Tafaian esnatzen ari zen, eta bapo gozaldu ostean, Kaparrotxurako bidea hartu zuen. Konpainia honean joan zen gainera, Oarsoaldeko maskota, Astokillo, kopiloto lanetan ibili baitzen. Beranduago, egunon Kaparrotxu, oiuaz sartu zen korrikako furgoneta herrian. Bertako eskolako irakasle eta guraso banari furgonetara igotzeko eskaintza egin zieten, eta euren emozioaren berri eman zieten gidariei. Ez omen da ohikoa, korrika erritik pasatzea, eta ondorioz, ilusio handi hartu zuten. Eskualdean, euskararen aldeko borroka zaila suertatzen zaiela onartu zuten, baina atzoko egunari esker, indar berrituta daudela dirazi zuten. El Murillo eta Pitiaseko biztanleek ere, euskararekiko duten konpromisoa argi utzi zuten ibilbide guztian zehar. Atzoko egunak momentu bereziak utzi zizkigun behiren. Bertan, duela gutxi zendu zen Carlos del Villar herrikidea omendu baitzuten. Izan ere, aurrek urteetan, korrika laguntzaile fina izan da. Hala izanik, Euskal Irratietako Charlotte Shirley eta biok herriko gazte batekin mintzatu ginen, korrika nola bizi duten gazagutzeko eta Carlosi egindako omenaldiari buruz galdetzeko.
Asier, beraz, zu ikusten dute zure petxoaren gainen zenbaki bat bauzula, beraz, kilometro baten egiteko gogoa bederen?
Ba, bi kilometro baitugu, 425 eta 426, eta egingo dugu lasterka albalin badugu kilometro gehiago.
Eta beraz, zien zer da, elkarte bat edo nungo existe ja danik, hemen existe?
Bai, hemen behiren bizi gara, eta herriko jendea, eta elkartea, gudaletxea, Eskalera Arizona ere bai, pues, parte hartu dute, dirua ipintzen, kilometroak erosteko, eta guztion artean, pues, antolatu dugu gaur egingo dugun jaia.
Eta zelan antolatzen duzu korrikaren etorrera edo?
Ba, jada uste dut, lau urte dela, korrika hemen pasatzen dela, eta guk korrikarekin bat egiten dugula. Eta aurten behin epein, faltan izan dugu hemen herrian pertsona bat, eta hori zen gehien mugitzen zuena korrika, hemen behiren, eta orain faltan dugula, ba, oraindik eta gehiago, indar gehiagorekin, korrikaren alde egiten dugu.
Eta pegatinak dituzila banatzen, hortan argazki bat beraz ageri da, bera hor espada ere, entzatzen zizte beti horren dinamika txikitzea.
Bai, bai, hori da, bere dinamika jarraitu, eta hori, herriare bai, ba, berpiztu ez, euskararen alde, hemen, Nafarroko erdigunean.
Justuki, aipatzen baituzu euskararen berpiztea, senditzen duzu badela aldaketa bat, jendea gerotagiago nartzen, edo bederen segitzen duela, ziekilan?
Gutxienez onartu bai, eta euskalduna gutxinaka, bagoaz behirerat, eta ez dakitenak, pues, euskaltegian ikasten, saiatzen, eta ongi dabiltza gauza.
Bakigu lekuko barruan emezu bat egon ohi dela eta amaierara arte ez dela irakurtzen. Demagun zure esku egongo litzakela emezu hori zabaltzea edo idaztea, edo Carlosen esku. Zer uste duzu Carlosek esango lukela edo zen mezu plazaratuko luke berak?
Ba, Nafarroa euskaldun bat izatea eta Euskal Herri euskaldun bat izatea.
Ongi, azken hola galderatxo bat, bueno, Charlotek igual bestaren bat egin nahi dizu, baina nola edo zeitzekin definituko zenuke korrika?
Itza esaldia ez dakit, motzegia korrika esateko, ja da, hogei garren korrika da, eta hori, ba, ez dakit, la esterketa baina ez da karrera edo alako zerbait, azkenean da, lekukoz lekuko, euskararen alde, herriz herri, egiten den dakit, mugimendua edo ez dakit.
Alegia ez dago lan leian, oinarritua ez, baizik eta elkarlanean.
Eta nik jadanik ez dakit laisterketaren bat egiten denak lehiatua ez dena, edo hori, relevoka egiten dena, eta da laguntasun edo, ez, korrikaren laguntasun hori, euskararen laguntasun hori, ez dakit.
Jakin badakigu beste herrialde batzuetan egiten dutela, eta gainera korrika eredu izan dutela, da inspirazio gisa erabili izan dutela. Agian egunen batean guere, ala joan beharko gara, haiekin korrika egitera.
Ba, bai, joan beharko genuke, gauza da, nik ez nekiela, badakit korrika egiten dela mundu osoan zehar, euskaldunak mundu osoan zehar ba gaude, baina beste korrika motarik ez nekien egiten zenik.
Bidean aurrera, tipitapa herri berrira iritsi ziren 20. Edizioko korrikalariak. Antxe, zain zituzten aurten euskara ikasten hasi diren ikasleak. Eguneko irudia ordea, Tafaian kokatu daiteke, kaleek gainezka egin baitzuten erdigunean. Korrikak, herria atzean utzi ostean, jai giroan jarraitu zuten bertako kale eta plazetan. Bazkal orduan, oleta, lerga eta eslaba zeharkatu zituen, eta arratsaldeko lehen orduetan, pozez eta umoretsu hartu zuten Oibarren. Zangoza, eguneko beste egune jendetsua bilakatu zen. Pentsa, patatero kuadria bat bertaratu zela Tribiñu Araba dela aldarrikatzera. Kale ertzetan pilatutako lagunek txalo artean egin zioten harrera, eta amaiera aldean euriak gogor kolpatzen bazuen ere, tinko jarraitu zuten askok aurrera. Arratsaldean, ledea eta Irunberritik pasa ostean, Domeinun iluntzeaz gozatu ahal izan zuten. Azkenik, Nabaskotze, Burgi eta Erronkari izan ziren egunari amaiera eman zioten herriak. Izan ere, iluntzearekin batera, eguzkia agurtu bada ere, korrikak aurrera darrai. Aurrek zein helduek hartu zuten parte korrikan, bai bertakoek, bai Euskal Herriko beste zenbait zonaletakoek. Erronkari Ibarrean esate baterako, Erronkariko herri guztiek hartu zuten parte, eragile ezberdinek, eskolako irakasleek, ikasle zein gurasoek. Eta guraldiari dagokionez, kamaleoiaren mozorroa jantzi zuen. Han eguzkia, hemen euria, batetik haize freskoa, bestetik hortzadarra, baina guztietan, irria ahoan ikusi ahal izan genituen parte hartzailea.